Lihtsalt pime. Põhja-Eesti pimedate ühingu taskuhääling.
Nii, tere tulemast meie podcasti, Mirjam.
Tere.
Räägi natuke, kuidas sul suvi on möödunud.
Ei kõla väga originaalselt ilmselt, aga kiirelt on kuidagi märkamatult läinud. Juunikuus oli väike reis Itaaliasse see matkamine. Juulikuus oli laulupidu. Nüüd augustis on kuidagi ka need päevad hästi kiiresti läinud, et on saanud enamus asju tehtud, mis on plaanis olnud ja võib suvega enam rahul olla.
Milline see laulupeo kogemus sinu jaoks oli?
Vihmane, aga see oli minu teine üldlaulupidu ja kolmas laulupidu kokku, kui võtta, et ma olen ka ühel noorte laulupeol käinud. Ja repertuaar oli okei. See mulle oli jõukohane ja see oli ka enamasti kõnetav. Inimesed olid sõbralikud enamasti ja ma suutsin ka väga hästi selle rahva massiga hakkama saada. Ja kuidagi hästi huvitavad nüansid ma panin tähele näiteks seda, et seal vahepeal kui lauljad lavale lähevad või ära tulevad või sellised pausid tekivad, siis inimesed hakkavad ise laule üles võtma ja seekord need laulud olid kuidagi sellised ajastuhõngulised või teemakohased, et seal lauldi näiteks metsavendade laulu või mässajate laulu või mingid sellised maa tuleb täita lastega, et sellist, ütleme, et elu tuli nagu kuidagi vahele sinna, aga üldiselt muidugi nagu ikka laulupid oli väga tore ja see vihm, no eks ma järgmine kord ostan siis kummikud endale paremad, et pole hullu.
Ja tundub, et laulupeol ajal ei ole kunagi ideaalset ilma, et alati on kas liiga märg või liiga palav, et aga kuidas sa ise tajud seda laulukaare all olles seda rahvamassi või mingisugust energiat või kas sa tunned seda kuidagi, et on see kuidagi erilisem?
Jaa, see võib isegi nii eriliseks mul kujuneda, et mul tekib väike klaustrofoobia, sest seal on neid inimesi tõepoolest nii palju, 2-3 rida ühe selle astme peale, see üks aste on ma ei oska öelda võibolla mingi poole meetri laiune või natukene kitsam, eks ole, ei, no ikka kitsam. Et seal on väga-väga palju ja seal võib juhtuda, et kui sina hingad, siis tõmbad kellegi juuksed endale suhu või midagi sellist. Et minul see kaareolune tunne, see on nagu selline hirmu ja paatuse segune selline olu seal, et mul õnneks, kui meil see lõpu ühendkoor oli, siis me ei mahtunud lavale, siis me olime lava ees ja seal oli palju parem, aga seal ma muidugi jäin nendest dirigentide naljadest ilma, sest dirigentid alati, kui nad laulu üles või nii-öelda võtavad, siis nad ütlevad midagi nii-öelda lauljatele. Et nendest ma ei ilma, sest ma ei kuulnud nendest kõlaritest, aga mul isenesest tunne oli parem ja ma isegi ka seal kogesin seda ühtsustunnet, mis selle laulupeo nagu laulupeoks teeb, et see oli isegi parem.
Laulupeole tehakse muidu ka tähendab tantsupeole tehakse kirjeldustülget. Kas sa oled tantsupiduga vaatamas käinud?
Ei ole. Just sellepärast, et mul on alati olnud mingi proov sellel ajal ja meil on väga südamele pandud, et ei tohi puududa proovidest, ei tohi seal midagi seal muud teha, et siis ma olen alati osalenud nendest laulupeo proovides. Jah, ma oleks võinud neid järele vaadata, aga mul kuidagi ei ole seda kannatlikust, et võtta see 3 tundi, et see kontsert lõpuni vaadata, et ma tõesti jah, ei ole väga, väga vaadanud seda.
Mis su lemmik laul see aasta oli laulupeol?
Naiskoori omadest mulle meeldis Sina oled kullatera, mille autorid on Kristiina Ehin ja Kadri Voorand. Aga mulle meeldis tegelikult ka väga segakoori repertuaar, kuigi ma ise segakooris ei ole enam. Ma esimese laulupeol olin ja segakoori ei omast mulle meeldis see Veljo Tormise meelespea, mis on Gustav Ernesaksa mälestuseks kirjutatud. See kuidagi alati nii liigutav ja tore laul ja muidugi Mesipuu, eks ole?
Ja see on ikka see laul, mis võtab kananaha ihule, mul praegugi tuleb.
Ja eriti kui me teisel korral tegime seda a cappella, see minu mõelest töötas kuidagi nii hästi, see oli nii intiimne selline korduses, kui me olime, et see kuidagi töötas nii hästi see kord.
No laulmisest ja sinu hobidest me jõuame veel täna veel mitmel korral rääkida lähemalt, aga võibolla alustuseks räägi natukene enda lapsepõlvest, et kus sa pärit oled ja kuidas sul lapsepõlv möödus?
Ma olen Luualt, see on Jõgeva maakonnas. Võibolla paljud teavad seda küla selle järgi, et seal on tänini tegutsev metsanduskool, Minu vanemad seal tutvusid ja sinna ma pere rajasid. Ja ma sain seal elada 6-7 aastat ja siis ma läksin, või no selles mõttes ma jätkasin seal no selles mõttes elamist, aga siis mu ellu tekis kool ja ma käisin nädala sees Tartus selles Emajõe koolis. Ja Luual olin siis ainult nädala sees ja nädala vahetustel. Ja lapsepõlv, kui ma hakkasin mõtlema selle peale, siis ma peaks ütlema iseloomustamiseks, et tegelikult lapsepõlv põhiliselt oli päris üksildane, aga sellele vaatamata ma suutsin endale ikkagi alati mingisuguse tegevuse leida, sest mulle ei olnud külalaste seas ütleme nii väga minekut, sest see on pisikene küla, inimesed palju eelarvamusi, kõik see asi. Aga meil olid koerad, need olid minu sõbrannad alati, meil on alati olnud emased koerad sellepärast. Ja ma ise leidsin endale alati mingisuguseid tegevusi ja ma lugesin raamatuid palju, ma meisterdasin ise endale mingisuguseid asju näiteks ja siis kui ma mängisin veel näiteks barbidega, siis ma kudusin neile ise riideid, ma õppisin suhteliselt varakult kuduma. Nii et oli küll üksildane, aga ma siiski ise kuidagi lõpustasin ennast ära ja seal koolis olid ka teised inimesed, nii et no, üksildane, aga pigem meeldiv.
Kas sa oled sünnis saati pime?
Jaa. Mul on geeni rikke, millest ma sain teada alles paar aastat tagasi õnneks. Tähendab õnneks sellepärast, et ma sain lõpuks teada, et mul ei ole enam teadmatuses. Mul on Leberi kongenitaalne amoroos. See praegu sellele ravi veel ei ole. Võibolla loodetavasti tulevikus sellele miskit leevendust tekib. Ja ma tajun ainult valgust. Seal juures ma ei ole võimeline eristama ka värve, ainult seda, et kas on valge või pime.
Mis moodi see sulle mõjus selles mõttes, et see, et sa isegi ei teadnud, et mis põhjusel see on?
See päris ahastus tekitas, eriti lapsepõlves, sest lapsepõlves oli üldsegi see, et esimesed 6-7-6 aastat pigem ma ei teadnud, mis minuga on. Kuna mulle ei öeldud seda ja ei peetud vajalikuks mind kurssi nii-öelda viia, siis ma arvasin, et ma olen täiesti tavaline. Siis mul tekis see laks, käis mingi hetk ära koolis, et mulle tehti selgeks, et ei, sa ei ole tavaline. Ja siis ma elasin seda väga raskelt üle, eriti seda, et mitte keegi ei teadnud ja siis tulid alati mingisugused teadma naised või mingisugused teadma mehed, kes mulle panid käed silmade peale ja ütlesid, et Jeesus teeb mu terveks ja midagi sellist, et või tahtsid mind kuidagi ennustamistega terveks teha ja siis kõik teised mu ümber teadsid, mis neil häda on või miks nad sellised on, et kas saab midagi teha, siis minul ikka oli see, et ei ole sul midagi ja siis ma juhuslikult sattusin sellesse mingisse uuringusse rahvusvahelisse, mingisse geeni uuringusse ja siis lõpuks ma sain teada ja nüüd on nagu rahu. Ma ei saa ise väga rohkem midagi teha, ma proovin enda silmi hoida nii palju kui võimalik, sest sega see valguse taju võib ka kehveneda, et ongi mul juba kehvenenud, sest mul on ju ka kaeoperatsioonid tehtud, mille järel mul see kehvenenud, aga ongi see, et ma pean ise ennast hoidma ja mitte ennast lõhkuma.
Võt ühesõnaga lapsena su vanemad siis ei öelnud sulle, et sa oled pime?
Ei, mitte nagu, nad ei võtnud mind niivisi käekõrvale istunud köögilaua taha, et tead, nüüd me räägime sulle tõe sinu kohta. Ma sain selle lihtsalt kuidagi juhuslikult, kas kuskil koolis või kuskil teada, siis ma küsisin olema ema käest, et kuule emaks, ma olen ka pime ja siis ta oli nagu, et jah, oled küll ja siis ma mõtlesin, okei. Okay.
Kui vana sa siis olid?
Ma olin mingi 6 või 7, no see oli suht esimestes klassides, siis kui ma hakkasin koolis ärplema, et ei, ma näen küll ja siis teised ütlesid, et ei, sa ei näe mitte midagi, et siis tuli, no jah.
See võib olla väga, väga raske hoop.
No eks ta oli ja siis mingi hetk mu ema tajus, ta kogu aeg armastab rääkida, et ma olin esimesed 5 eluaastat väga rõõmsameelne laps. Me käisime emaga kaltsukatiirudel, käisime Jõgeval. Ja siis me käisime seal rongiga või bussiga, ei bussiga ikka, sellepärast, et ema ei olnud siis veel autojuhi luba. Ja siis mulle armastasin bussides käia võõraste inimeste juures ja küsimas nende käest, et tere, mis su nimi on ja kui palju sul lapsi on ja räägi mulle endast ja käsi kohe pihku niivisi. Ja ma olin hästi avatud ja hästi sõbralik, aga ma kahtlustan, et siis kui ma teada sain sellest enda eripärast, siis ma muutusin kinnisemaks.
Aga kas see ema on sulle öelnud ka, et miks ta alles selle hilja ütles sulle?
Ei, ma ei ole rääkinud temaga sellest. Ma arvan, et eks ta tahtis mind säästa ja lõppude lõpuks see oli temale ka uus kogemus ja ta tegi, mis suutis. Ega ma ei pane seda talle pahaks.
Aga liikumisel, kuidas sa hakkama said väiksena tajutseda kuidagi teistmoodi?
Mul kahjuks ei ole väga palju mälestusi, aga ma jällegi ema juttude põhjal oskan öelda, et ma olin olnud selline, kes jooksis pidurdamata ja oli väga raske vahepeal kinni püüda ja mul oli kogemus, kui ma väikse lapsena maal liikudes kopertasin keldriauku, mis oli umbes mingi 2 meetri sügavune, siis minu isa, et mind sealt kätte saada, siis minu isa heitis kõhuli ja sirutas käed augu poole ja siis vaevu minu käed puutusid, et ma kätega kokku, kui ma enda käed üles tõstsin ja mina olin väga rõõmus ja ei saanud isegi viga mitte, nii et ma olin hulljulge ja nagu lapsed ikka on, et ma selles mõttes ei tajunud väga midagi mingeid piire.
Esimese klassi siis sa läksid Emajõe kooli, see on internaatkool, et sa pidid siis esimest korda kodust eemal olema.
Tegelikult juba ma käisin eelkoolis ja Emajõe koolis, ma käisin niivisi, et oli nädala keskel ühe öö internaadis. Et see oli mul nagu harjutamiseks, aga jah, nii oli.
Kuidas sul koolis läks?
See Emajõe kool oli tagantjärgi mõeldes, oli tegelikult päris raske sellepärast, et see on koolkondade erisus. Mina olen sellest koolkonnast, kes arvab, et laps peaks ikka võimalusel väga palju kodus olema. Et võimalikult palju vanematega ja selles mõttes tasakaal, et kool on kool ja kodu on kodu. Minul seda piiri ei tekinud sellepärast, et kool oli kool ja pärast kooli oli kah kool, sest siis oli ju internaat ja internaat oli minu jaoks ka siiski kool. Ja ma selles mõttes jällegi ei saa enda vanematele liiga palju etteheiteid teha, sest nad püüdsid, nad viisid mind näiteks nädala keskel, viisid koju kolmapäeviti. Ja nad alati tõid mulle sinna internaati mingisuguseid, ma ei tea, kas mingit toitu või lisa asju või midagi, et mul mugavam seal oleks. Aga ütleme, et see erikool ei olnud päris minu jaoks, sest seal minu maailm kuidagi jäi väga kitsaks. Mina ei saanud seal üksinda väljas liikumas käia, esiteks mind ei lubatud ja teiseks oli mul mingi hetk väga suur trots selle valge kepiga liikumise vastu, aga väga ei võetud mind ka kaasa kuskile ja kogu aeg tuli ju õppida. Nii et siis kui ma ükskord tavakooli läksin ennast võitlesin, siis see oli nagu oleks umbsest keldrist mingisuguse värske õhu kätte pääsenud. Ma tean, et see võibolla kõlab halvemini, kui see tegelikult on, aga mulle ta täpselt mõjuski niimoodi, sest kui ma olin terve lapsepõlve olnud üsnagi sellisel koolimaja internaati ja kodutrajektoorile väga vähe oli selliseid kirkaid hetki, millal ma midagi oleksin huvitavat kogenud, siis kui ma tavakooli pääsesin, siis kõik see nagu muutus ja maailmavardus väga palju.
Mis hetkel sa hakkasid tundma, et sa võiksid tavakoolis edasi õppida?
Viimases põhikooli klassis mul tekis siukene klõps, et ma tahan siit ära minna. Ma ei taha siin enam olla, ma tahan, et midagi muutuks. Ja siis ma hakkasin võitlema. Ma pidin oma vanematele selgeks tegema, et mul on seda vaja. Ma pidin kooliõpetajatele selgeks tegema, et mul on seda vaja. Nad ei olnud sugugi toetavad, nad arvasid, et ma ei saa seal hakkama. Ja ma pidin endale ka selgeks tegema, et ma saan sellega hakkama. Kus juures mul endal väga hirm ei olnud. Aga lõpuks sai see võitlus mul võidetud ja sel tingimusel, et ma enda vanama juures elan, ma sain seal koolis käia ja kool võttis mind vastu.
Sa läksid siis vanalinna hariduskolleegiumisse?
Jah.
Kuidas sa selle kooli leidsid?
See oli sellepärast lihtsalt, et see üks abiõpetaja, kes seal töötab, Merike Kaljujärv, tema läks VHK-sse üle ja VHK-s on olnud ka varem pimedaid õpilasi, nagu näiteks Jakob, keda ilmselt kõik teavad, Jakob Rusin. Ja teisigi on seal olnud ja minu ajal oli seal meid tiphetkel 4, nii et seal oli kogemus ja seal olid abiõpetajad ja see tundus nagu lihtne.
Abiõpetaja on üks väga väärt inimene, ma ütleks, ja kuna ma ka Merikest tunnen, siis ma kujutan ette, et see oli sinu jaoks ikka väga suur nagu eluvõit, et sa said hakata koos temaga oma koolipäevi veetma.
Tead, kahjuks ma ei saanud temaga, või mul ei olnud selle abiõpetaja vastu ka mitte midagi, kes mul oli. Aga jah, ma temaga puutusin küll kokku, aga vähem. Aga tead, selle abiõpetajaga oli niimoodi, et ütleme, et esimesel aastal ma vajasin teda palju, teisel aastal ma vajasin teda natuke ja kolmandal aastal ma ei vajanud teda peaaegu üldse. Esimesel aastal käis see õpetaja minuga ainult peaaegu igas tunnis. Isegi eesti keeles või kirjanduses, kus tegelikult mul lõpuks ei olnud üldse abi vaja. siis teisel aastal oli ta minuga ainult reaalainetes ja kolmandal aastal ainult matemaatikas, sest siis meil enam keemiat ei olnud ja füüsikas olin ma sain ise hakkama. Ja lõpuks ei olnud mul peaaegu üldse. Ma järjest muutusin iseseisvamaks seal koolis.
Mis moodi see iseseisvamine pihta hakkas?
Sellest, et ma arvan, et ma sattusin Tallinnasse ja ma olin, jes, ma olen nüüd iseseisev, ma ei ole enam kodus, okei, ma olen vanaemaga, aga ikkagi. Ja ma olin 17, kui ma VHK-sse läksin, ehk siis ma olin peaaegu täisealine nagu nii. Ehk siis ma juba nagu nii pidin ettevalmistusi tegema selleks, et see oma elu ükskord peale hakkab. Et ma sain need väiksed katsetusid teha, et ma tegin endale selgeks need bussiliinid, millega ma saan ise kooli liikuda ja mulle meeldis see iseseisvus, see liikumine, et ma saan ise tulla ja minna ja keegi kogu aeg ei pea teadma, kus ma olen ja millal ma tulen ja kuidas ma saan. Ja need toredad üritused, mis seal koolis olid järjelgi see maailma avardumine ja see, et ja ma peangi ise leidma kellegi, kellega minna ja see on jällegi nii tore, sest ma saan ise vastutada, mulle meeldib ise vastutada enda asjade eest, mulle ei meeldi väga, kui keegi teine võtab minu eest mingisuguseid asju, noh, tähendab teatud olukordades meeldib, aga enamasti ei meeldi, kui keegi teine võtab üle minu eest mingisugused vastutuse või mingisugused ülesanded, et ja see iseseisvumine toimus, ma arvan, loomulikult.
Kuidas klassikaaslased sinus suhtusid?
Ma ei tea, kas viga oli minus või nendes, aga meie vahel ei tekkinud väga selliseid sügavaid suhteid, sõbrasidemeid. Sellepärast ilmselt, et ma arvan, nad kartsid mind. Ja mina kartsin neid ka, sest mina olen ju lõppude lõpuks tulnud koolist, kus kõik olid nii-öelda erilised, kõigil oli midagi viga. Aga seal ei olnud kellelgi midagi viga, seal olin mina see ainus, kellel oli midagi viga. Okei, meil oli üks klassivend, kellel ei olnud käsi, aga tema oli juba loomupoolest selline väga suhtlemisaldis. Mina olen, nagu mulle meeldib öelda, mina olen funktsioneeriv introvert. Mul oli seal paar klassiõde, kellega me väga hästi saime läbi, kuna nad käisid minuga koos muusikaharus ja me puutusime rohkem kokku, siis nendega ma rohkem avanesin ja mul olid paar sõpraga selles kõrgem klasse üleval pool kui mina. Aga väga tihedaid suhteid meil ja kahjuks ei tekkinud.
Kuidas sa muusikani üldse jõudsid?
Ma arvan, see tuli juba lapsepõlvest päris varajasest ajast, kui ma ei mäleta miks, aga mu ema ja isa kinkisid mulle süntesaatori, sest nad vist midagi panid tähele. Ja siis ma mäletan ühte hommikut, kui ma olin enne vanemaid üleval ja süntesaatori taga mängisin pilli ja mõtlesin välja mingi hästi lühikese laulukese ja kuidas mu vanemad enam-vähem hüppasid lakke rõõmust, kui ma neile selle laulu ette mängisin ja mina olin lihtsalt, et no ma ei tea, see on ju nii suvaline. Ja siis nad kuidagi said aru, et vist minus on midagi ja siis nad panid mind koos samal ajal, kui ma läksin esimesse klassi, ma läksin muusikakooli. Ma pidin õppima klaverit, see mulle üldse ei meeldinud, aga ma sain samal ajal ka õppida solfeetsiot. Ja solfeetsios ma sain teada, et mul on absoluutne kuulmine, mis tähendab, et ma olen võimeline ise seisvalt tajuma helikõrgusi. Ja siis, kui ma olin selle klaveri ära lõpetanud, sest ma pidin selle ära lõpetama, vanemad ütlesid, siis ma tahtsin õppida laulmist, sest laulmine on mulle kogu aeg salaja meeldinud. Siis ma õppisin 3 aastat seal klassikalist laulu. Ja siis, kui läksin VHK-sse, jätkasin seal oma õpinguid, 3 aastat õppisin klassikalist laulu ja laulsin põhiliselt üksinda kontsertidel nendel etteastumistel. Aga mulle ei meeldinud oma hääl, laulu hääl kohe üldse mitte. Ja see tõttu, kui ma läksin ülikooli, siis ma tegin selles laulmisest väikse pausi ja mõtlesin natuke oma elule järele ja leidsin, et ma tahan kooris laulda, sest siis ma... Kuna mulle laul, mille meeldib, siis ma saan seda ikkagi jätkata, aga ma ei pea seda tegema üksinda, vaid ma saan teistega koos ja siis minu hääle ei tungi seal äkki nii esile. Ja siis ma läksin ühte segakoori ja siis ma läksin ühte naiskoori ja nüüd olen ma ühest teises naiskooris. Ma laulan naiskooris ema ja laulikud juba vist 5 aastat.
Väga lahe, tõesti pikk teekond on sul muusikas. Aga kuidas see muusikakooli sissesaamine oli, et... Neil muidu ju õpivad nägijad.
Ja sellega oligi vist, nii palju kui ma tean, sest mina olin siis väike laps ja minu vanemad ajasid neid asju, aga ma tean nii palju, et Tartus oli siis 2 muusikakooli sellist nii-öelda suuremat. Esimene muusikakool ja teine. Esimesse mind ei võetud, nad ütlesid, et neil ei ole võimekust ja nad ei saa ja nad ei taha. Teine muusikakool oli, et no proovime. Ja siis teine muusikakool võttiski minu. Mina vist, ma ei ole kindel, ma arvan, et ma olin esimene pime õpilane, kes selles muusikakoolis oli, sest pärast on seal neid olnud veel. Selles samast ema ja koolist on seal mitu seda inimest käinud. Aga jah, nemad võtsid selle minu seal vastu ja tahtsid minuga proovida.
Kuidas see solfeggio õppimine välja nägi täpsemalt?
See oli niimoodi, et meil oli üks vanem naisterahvas õpetaja, kes töötas ka ema ja koolis ja vist ka seal muusikakoolis. Tema trükkis mulle punktkirjas välja mingisugused harjutused ja ma õppisin selgeks punktkirjas noodikirja. Ja, aga neid harjutusi oli palju vähem kui nendel teistel õpilastel, aga sellest ei olnud otseselt ka lugu sellepärast, et see noodikirja lugemine ja see õppimine oli mul nagu nii aeglasem kui teistel, sest noh, mõeltle ise ma pidin ühe sõrmega nooti lugema, näiteks kui ma pidin diktaati et nagu koputama, teises käes oli mul marker ja ma pidin ühesõnaga lugema sõrmega, siis teises käes oli marker ja kuidagi ma pidin ka enda aju nii öelda vormis hoidma, et ta mulle ütleks, et mul jõuaks sealt sõrmedest ajusse ja ajust sinna pastakasse või sellesse markerisse, et see oli päris aega nõudev ja keeruline. Aga põhimõtteliselt, ja mingid asjad ma kirjutasin ise ka ülesse selles samas noodikirjas. Nii et selles mõttes ma olen ikka kõiki neid diktaate ja asju teinud, et mul on kogemusi sellega küll. Ja VHK-s oli ka mingisugused diktaadid.
Aga mis sa ise ütleksid, kas sa nägid ennast väiksena selles rollis, et kui sa suureks saad, et siis sa võikski näiteks muusikuna leiba teenida?
Ma mäletan mingisugused hetki, kui ma mõtlesin, et ma tahaksin saada lauljaks. Ja see tundus nii tore mõte, aga no nüüd ma olen, nagu ma ütlesin, ikkagi väga introvertne. Võibolla siis ma ei olnud veel nii. Nüüd ma ei kujutaks seda ette, sest ma tõesti väga kardan mingit tavalikku esinemist ja kõik see minu hääl. Ma peaksin väga palju tööd tegema selleks, et enda häälega rahu nii-öelda teha. Et ma ei kujutaks seda ette, aga kooriga esineda jällegi mulle meeldib. Ma olen okei. Okay.
Kuidas klaveri mänguga praegu on?
Ei, mulle ei meeldi. Mulle ei ole klaveri tunnetust. Ma olen kuulnud pimedaid muusikuid klaverit mängimas. Mina ei ole see. Ma lihtsalt klaveri ei sobi mulle.
Umeti õppisid seda aastaid.
Ma pidin. Mul ei olnud valikut.
Võt, kus on elu keerdkäigud. Mina oleks väga tahtnud näiteks muusikakooli minna, aga minu vanemad ütlesid, et see ei ole võimalik ja siis ei olnudki.
See on see laste paratamatus, et nad teevad seda, mis nende vanemad tahavad. Nad on nende vanemate voolida.
Aga ütlesid, et koolis läks sul eesti keeles ja kirjanduses väga hästi.
Jaa. See tuli välja kuskil 7. või 8. klassis, kui minu eesti keele õpetaja hakkas mulle ütlema, et tead, sul on nii hea keelevaist ja talle meeldisid minu kirjandid ja ta pani tegelikult tervet meie klassi mingisuguseid selliseid ülesanditega, mida ma kahtlustan, et ta teistele ei annud näiteks luulekava koostamine, kuidas mina pidin sealt luuletusi otsima ja mingisugused muid selliseid ülesandeid ja mulle meeldis tegelikult keeli õppida. Kuigi no, see keele õppe metoodika oli, ma ütleks pigem selline kehva poole, meil ei olnud ju praktikat, me õppisime saksa ja inglise keelt, aga mulle isenesest see nagu fakt meeldis, et ma õpin midagi, mingit uut keelt ja mul on mingisuguse süsteemi enda peas nendest keeltest.
Kuidas audioraamatute kuulamisega on, et teed sa seda tihti?
Sa mõtled praegu?
Jah.
Vahelduva eduga. Ma tegelikult eelistan rohkem tekstiraamatuid, sest mulle meeldib, noh, see kõlab halvasti, aga mulle meeldib, kui ma saan ise otsustada, missuguse hääle tooniga ma seda nii-öelda kuulan, et vahepeal need audioraamatu lugejad loevad nii hirmus aeglaselt ja ma tahan juba kiiremini selle, ma juba tean, mis sealt tuleb, eks ole, et noh, jõuame juba kiiremini selle lõpuni või kuidagi ma tahan ise otsustada, mis tempos ma loen ja vahepeal ma tahan ühte lauset või lõiku mitu korda lugeda, sest et see on nii võimas. Ja ma kuidagi ja muidugi see, et hästi palju raamatuid on, mida mina tahan lugeda, aga siis seda audiosse ei tehta ja siis ma mõtlen, et no mul on ju lihtsam see ise endale sisse skännida ja siis ma eelistan ka lugeda. Aga mingid raamatud on jällegi sellised, mida on kindlasti parem lugeda audiona, nagu näiteks kui ma loeksin luule raamatud või mingid sellist raamatud, mis juba oma keele poolest oleks luulelisem, poeetilisem, siis seda oleks kindlasti parem audiost lugeda.
Mis su lemmikud raamatud on?
Mul on raske öelda. Aga ma arvan, et ma tõesti ei oska vastata vist sellele küsimusele, sest need kogu aeg vahetuvad.
No mõni raamat, mis on mingil hetkel sind väga tugevalt mõjutanud.
Ma pärast ütlen.
Okei. Okay. Aga mis moodi sa siis neid raamatud loed, et skannid sisse ja siis kõneprogrammiga või? Ja.
Minu põhiline abivahend, mida ma kasutan, ongi nii raamatute lugemiseks kui ka muudeks asjatoimetusteks, on see ekraani lugeja, mis arvutis on. Ja see loeb mulle siis ette oma monotoonsel toonil neid raamatuid.
Ma just mõtlenki, et kas see monotoonsus sul
ei.
Igaveks ei lähe?
Ei, sest et ma oma peas, ma olen selle monotoonsuse juba nii nagu kõrvale heitnud või ma ei pane seda tähele. Minu peas tekib nendele tegelastele juba ise mingisugune hääl juurde. Et isegi kui näiteks, ma ei tea, ütleme, naine ja mees räägivad, siis minule räägib see mees häälne ekraani lugeja, aga mina oma peas juba kujutan ette, kuidas naine ja mees räägivad ja naisel on naise hääl ja mehel on mehe hääl. See mind üldse, ma olen täiesti ära harjunud sellega.
No, ma ise vahe märkusena ütlen, et mina avastasin eelmine aasta Elisa raamatu äppi, kus on hästi palju audioraamatuid, mis on väga professionaalselt sisse loetud. See on küll tasuline, praegu ta maksab 14€ kuus, aga seal on ka mingid prooviperioodid, et soovitan täitsa vaadata seda. Aga räägime natuke ülikoolist ka, et kuidas sa siis endale selle sobiva eriala leidsid ja mis sa õppima läksid?
No kuna mind oli kiidetud selle hea keelevaistu pärast, siis ma juba selles põhikoolis mõtlesin, et ma võiksin ju olla siis keeletoimetaja. Ma ei tea, kust ma selle ametikohta lugesin. Ilmselt oli midagi sellist, et ma kuskil nägin õpiku tiitel lehel, et keeletoimetaja, siis ma hakkasin mõtlema, et selline inimene, kes tegeleb keelega. Et ju ma võiksin seda teha, ma arvasin, et see on mulle selline jõukohane töö, et küll ma hakkama saaksin. See pärast ma, kui ma ülikoolidesse kandideerisin Tallinnasse ja Tartusse, siis ma ei hakkanudki pikemalt mõtlema, et ma panin mõlemas ülikoolis enda avaldused esitasin Eesti filoloogiasse. Ma läksin tagantjärgi muidugi võinud võibolla kuskile mujale ka kandideerida, aga mul ei olnud selleks tookord piisavalt enesekindlust kahjuks. Ma sain mõlemasse ülikooli sisse, aga Tallinna ülikoolis oli see, et esiteks mul ei lubatud seal sisseastumiskatset teha arvutis. Ma pidin suuliselt tegema. Seal oli ka selline, ma ei mäleta, kas oli toimetamise või refereerimisülesanne, mida ma pidin suuliselt tegema. Ma pidin kõik selle teksti meelde jätma, siis kuidagi seal midagi susserdama ja siis umbes see inimene, kes seal komissionis või noh, kes minuga tegeles, tema umbes küsis siis pärast, et kas sa ikka nagu arvutit oskad kasutada, aga kas sa tead, et meil on siuke asi ka nagu Google Docs ja siis ma mõtlesin, et ma olen Google Docsiga mitu aastat juba tegelenud ja sõnaga, mulle ei jäänud selline mulje sealt ülikoolist, et mind oleks sinna väga tahetud, see pärast ma läksin Tartusse. Nagu nii Tartu tundus mulle inimlikum ja sellisem pisem, ma olin ju seal elanud juba ja see Tallinna elu mulle väga ei sobinud. Ja see pärast ma läksin siis Tartu ülikooli ja õppisin seal bakalaureuses, mille ma lõpetasin nominaalajaga ja siis magistrantuuris ka. Magistrantuuris ma olin veel aasta olin akadeemilisel puhkusel, kui ma korraks olin tööl, siis mul oli natuke raske kõik seda ühildada oma elu ja ülikooli ja tööd ja kõike. Aga siis ma ikkagi lõpuks võtsin ennast kätte ja kirjutasin 3 kuuga oma magistri töö valmis ja kaitsesin ära ja lõpetasin magistrit ka ära. Ja ma olen nüüd magistrikraadiga filoloog, Eesti filoloog.
Väga äge, aga mis su lõputöö teema oli?
Ma uurisin suulise keele deminutiive, ehk siis kee ja kene liitelisi sõnu, lilleke, lapseke ja mis funksioonides nad esinevad.
No ma ei tea, minul on päris, mul oleks päris huvitav kuulda, kuidas sina seda keelt tajud, sest noh, kui nägi ja noh, ma ise näiteks kui, saan võrrelda, et kui ma loen raamatut silmadega, siis ma ju näen kõiki neid komasid ja semikooloneid ja mõttekriipse ja selliseid kirjavahe märke. Ja noh, öeldakse ju ka, et mida rohkem sa loed, seda rohkem areneb ka sinu grammatiline oskus, sest sa visuaalselt näed raamatutest, kuidas on õige kirjutada. Et kuidas sina neid kirjavahemärke tajud?
Ma arvan, et siin on suur osa on punktkirjal, sest lapsepõlves ma lugesin raamatuid päris palju punktkirjas. Kohustusliku kirjandust näiteks suvel ja seal ma sain aimu, et kus on koma ja kus on punkt ja siis mõtlesin, mis sime asi see kool on ja milleks seda kasutatakse, siis ma sain teada, et aha, see käib loetelu ees ja selgitust ees ja kõik selline, et punktkiri ma arvan on see võlu asi minu puhul vähemalt ja nüüdki selles mõttes ma kasutan ju punktkirja kuvarit, mis mu arvuti ees kogu aeg on, millel ma saan rida rea haaval tähtähe haaval vaadata üle, mis ekraani peal on ja kui ma raamatuid loen või kui ma ka igapäevaselt oma tekstidega tegelen, siis ma saan kõik üle kontrollida, kus komad, kus punktid, kuidas miskit kirjutatakse ja see on mulle hästi oluline, et see, et sa oled pime, ei tähenda, et sa ei peaks kirjutama korrektselt ja see on mulle hästi oluline, sellepärast ma alati kontrollin üle mitu korda, kuidas mingid nimed kirjutatakse, kas on paar või on doos või toos. Mingis kontekstis, eriti lapsena või noorena, et punktkiri on põhiliselt see, kuidas tajuda seda keelt, ma arvan, sest see on ju lõpude lõpuks see, kuidas meie saame sellest visuaalsest tekstimaailmast osa suuresti, noh, kui see audio välja arvata.
Mis moodi see punktkirja aparaat seal arvutis toimib?
Ta on ühendatud Bluetoothiga, aga saab ka juhtmega ja tal on... Ma ei oska täpselt tehniliselt öelda, kuidas ta töötab, aga mis kasutajana on see, et mis iganes mul ekraani peal on, siis ta kuvab seda. Näiteks kui mul on tekst, siis ta kuvab seda, seal on 40 tähemärki on seal, ja ta kuvab siis nii-öelda 40 tähemärgi pikkuste ridade või reajuppidena seda teksti mulle. Või internetis, mis iganes lehtedel ma olen, siis seal samamoodi, et noolega liikudes rida alla poole, siis jälle tekst muutub, noolega paremale liikudes ma saan konkreetse tähe peale ennast sättida või midagi sellist, et ta on ühendatud ja ta pidevalt reaalajas näitab, kuvab mulle punktkirjas seda teksti, mis on ekraanil.
A punktkiri, kuidas sa seda, noh, ta ei ole ju ekraan, et ta peab ju kuidagi... Ja. Taktiilne olema.
Ja ta ongi. Ta on nagu selline ristküliku kujuline seadeldis ja need täpid, tegelikult öeldakse rakud nende kohta mingil põhjusel. Need rakud tulevad sealt niivisi selle masinas seest ja need muutuvad vastavalt sellele, mis tähte paras ja kui on vaja kuvada ja pidevalt siis plõksuvad, kus on vaja miskit tähte kuvada, siis vastavalt sellele.
Vau, mis on kui põnev. Aga nad loevad siis, või noh, selle kaudu siis saad kõik need komad ja kirjavahemärgid ka teada.
Ja tähed ja muud märgid, mis iganes vaja on.
Aga päris raamatud niimoodi ei loe?
Ma lihtsalt ei viitsi, tegelikult saaks. Muidugi, kui oleks põhimõttekindel inimene, ütleks mina lihtsalt loen, siis ma saaksin. Aga see võtab jälle nii palju aega, et lihtsam on lasta endale ette lugeda ja tead, inimesed on mugavad, eks ole. Aga jällegi, kui mul on, vahepeal ma tahan mingit lõiku, nagu ma ütlesin varem, mitu korda lugeda või mingit lauset, siis ma isegi vahepeal loen teda punktkirjas üle, et kas tõesti nii issand kui tore või issand kui uskumatu. Et jah, ta on mul ikkagi abiks ja ta mul ikkagi siis ka tööl enamasti, kui ma raamatut loen.
Kuidas sa üldse punktkirja selgeks said, sa rääksid, et sul oli lapsepõlves punktkirjas raamatud?
Ja see punktkirja õppimine oli omamoodi siukene... Keeruline, ma arvan, et ma ei olnud mitte kõige osavam selle õppimises, aga nüüd täiskasvanuna ma üks hetk avastasin, et missugune süsteem seal tegelikult on. Et seal on ju tegelikult 10 sellist põhikombinatsiooni, ütleme, et A-st J-tini ja siis näiteks järgmised 10 tähte on niivisi, et sa lisad sellele nendele algsellele 10 kombinatsioonile lihtsalt ühe täpikese juurde ja on jälle tähed olemas. Järgmisele 10 tähele sa lisad 2 täpikest juurde, et oleks ma seda varem teadnud, siis mul oleks see läinud palju lihtsamat, aga ei, ma ikkagi lõpuks sain selle selgeks ja eks mul oli oma jagu nuputamist sellega, aga ma ju sain aru, et see on minu mulle vajalik ja mulle kasulik. Nii et, no.
Kes õpetas sulle seda?
Tead, ma ei mäleta. Eks ta mingi õpetaja... klass minu klassi juhataja või oli see mingi spetsiaalne õpetaja, eripedagoog. Keegi oli.
Oli mingisugune punktkirjas raamat, mis sulle on sellest lapsepõlvest kuidagi eriti meelda jäänud?
Oli mingisugune kas see oli mingi vahetuslaps või mingi selline raamat, mis oli kuidagi tundus mulle, ma ei mäleta väga selle sisu, ma ei mäleta sellest muud, kui seda, et see oli hirmus naljakas ja ma kogu aeg pidin seda üle lugema mingid kohad, nüüd kas tõesti oli nii ja jumal küll, et jälle, et seda ma näiteks mäletan, aga siis ma mäletan ka, et ma lugesin, olin sunnitud lugema Tom Sawyeri seiklus ja see oli nii, kuidagi nii igav või kuidagi nii, noh, poistekas, mind kuidagi üldse ei kõnetanud, et on igasuguseid mälestusi nende raamatute lugemisest küll.
Mis on näiteks mingid suuremad valearusaamad, mida inimesed näiteks omavad punkkirja kohta?
Ma mõtlesin selle peale, ma kahtlustan, et ainus, mille peale ma praegu oskan tulla, on see, et on juhtumeid olnud, kus tehakse näiteks mingisugused sildid, aga see punktkiri tehakse visuaalne. Nagu mingid, ma ei tea, pastaka või markerga mingid täpikesed ja siis arvatakse, et näed, me tegime punktkirja ja nüüd loe seda, aga punktkiri peab olema taktiilne, reljeefne, tajutav. Ja siis kindlasti arvatakse seda või noh, ma arvan, et see ei ole isegi väär aru saama, aga see on teadmatusest, et punktkiri on tegelikult mitu korda suurem mahukam kui tavakiri. Näiteks üks 230 leheline raamat, mis tavaliselt on ju vist A5 formaadis, need keskmised raamatud. See on punktkirjas 4 köidet A4 formaadis raamatud ja ühes köites on kuskil, ma ei tea, 100 lehekülge või midagi sellist, et see on tohutu mass ja tohutu maht ja ma mäletan, kuidas ma pidin ka oma ema ja koolis sõdima, et mul oleks vähemalt 2 eksemplar õpikuid, sest sa kujutate, kui rasked mu seljakotid võisid olla, kui ma pidin kõiki neid kobakaid kaasas tassima ja koju ja kooli või kuhu iganes. Et siis oli hea mugav, kui olid 2 eksemplari. Üks oli mul kodus ja teine oli koolis ja ma ei pidanud neid siis ringi tassima.
Ma mõtlen, et punkkiri on ka nagu ikkagi asi, mida sa pead õppima, mis on nagu omamoodi keel. Sest seal on oma süsteem, et kas see on ka inimesteti kuidagi erinev, et kõigile ei jää nii hästi külge või midagi siukest?
Võib-olla mõni on, noh, ma kujutan, et see puudutab eelkõige inimesi, kes on jäänud pimedaks elu jooksul. Võib-olla nad ei pea isegi tarvilikuks seda õppida, et nad saavad oma elu elatud ja asjad aetud niivisi, et neil ei olegi vaja seda tekstide lugemist, et neil on kõik audiopõhine või siis keegi teine loeb ette või midagi sellist, aga minu meelest annab see nii palju iseseisvust juurde, aga noh, see on täpselt see, kuidas keegi oma elu korraldab, et eks iga üks ise vaatab, kuidas tal parem on. Ja kindlasti on täiskasvanuna, ma arvan, oleks raskem õppida seda punktkirja just siis, kui sa ei tea neid süsteeme. Kui sa seda süsteemi tead, siis võib-olla on lihtsam.
Mis väljakutsed sul ülikoolis olid, et see ei ole ju ka lihtne tegelikult?
Jaa, aga ma kahtlustan, et tänu sellele, et ma juba VHK ajal olin võrdlemisi iseseisev, läks see ülikool mul ka üsna libedalt. Esimene raskus võis olla see, et ma elasin ühikas. Sellises, ma ei tea, kas sina oled kuulnud, aga ma elasin Narva maantee 89 ühikas, mida nimetatakse Mordoriks.
Oi, see oli päris rik.
Sellepärast, et seal on sellised pikad ja õudsad koridorid ja seal elavad ka parajad, noh. Seal oli ikka igasuguseid juhtumeid ja seal tuli näiteks vetsus käies vahepeal ette vaadata, et sa mitte millegi sisse ei astuks ja nii edasi. Et see oli raske natukene ja just see, et ma pidin kööki jagama inimestega, ma pidin tuširuumi jagama inimestega, et see selline isikliku ruumi puudumine. Aga mis just nagu ülikooli õpinguid puudutab, siis noh, hästi palju peab ise enda eest väljas olema, et keegi väga ei tule midagi pakkuma või küsima, et kuidas teha paremini või kuidas saab. Et ma pidin ikka ise, mul oligi traditsiooniks, et kui mingi uus õppejõud mul oli, siis ma läksin enam-vähem tema juurde, ütlesin, et nüüd räägime minust natukene. Ja siis me leppisimegi kokku, et eksamid värgid, ma teen arvutisse ja palun, kas te saadaksite mulle meilile kõik asjad või kust ma need kätte saaksin Moodlist või õisist või kust iganes, et iga õppejõuga tuli kokkuleppeid teha, vahepeal need pidasid, vahepeal need ei pidanud ja tuli ka ise endale materjale sisse skännida ja tuli kohati väga kehvasti skännitud raamatutega, mis õppejõud ise olid valmis juba teinud, tuli rindapist, et seal olid väga, ma ei tea, kas see oli sellest paperi kvaliteedist või millest iganes muust, et nad olid kohati päris loetamatud ja nendega tuli väga palju vaeva näha, eriti kui olid võõrkeelsed tekstid, sest seal on ju see, et seal peab lisaks sellele, et on vigane tekst, sa pead ju ka aru saama sellest. Et see oli ka ja muidugi see magistri töö tegemine oli ka päris raske ja sellepärast ma ka sinna akadeemilisele puhkusele läksin, et see ülikool kuidagi väga, no see käis muidugi kõikide üliõpilaste kohta, et väga survestati seda, et juba esimese aasta, ma ei tea, valguseks peab sul olema pool tööd valmis või midagi sellist, et see oli raske, aga no ma ikkagi, mul ei ole ülikoolist mingisuguseid nähtavaid vaimseid arme, et ma väga hästi, ma arvaks, et enamest väga hästi sain hakkama.
Mis olid need õppejõudude reaktsioonid, kui nad said teada, et sa oled pime ja tahad keeletoimetajaks saada?
Ma vist ei rääkinud õppejõududele, et ma tahan keeletoimetajaks saada, aga ma arvan, et kui ma ükskord hakkasin keeletoimetamise ainetes käima, siis nad kuidagi... Keeletoimetajad on üldse sellised hästi vaoshoitud ja hästi... Keeletoimetaja on vaata selline inimene, kes peab alati leplik olema, sest lõplikult viimane sõna jääb kliendil alati, kes iganes see on. Sinu ülesanne on vait olla ja edasi teenida. Ja see pärast ma arvan ka need õppejõud olid sellised tasased ja rahulikud ja no kui sa just oled siin, eks me siis püüame... Mõnega oli vahepeal selline tunne küll, et me vahel kuidagi oli mingi barjäär või ma isegi ei saanud aru. Ja siis tookord oli mul veel see, et ma ei osanud oma arvutisse panna neid, seda, et ta mulle värve ütleks Wordis näiteks. Ja siis ma mäletan, et oli üks õppejõud, kes saatis mulle teksti tagasi umbes, et näed, siin on sul tekst ja see vead on punasega tehtud, siis ma olin nagu õnnetu, et ei ole seda võimalust, siis ma ei viitsinud hakata temaga kuidagi kaklema ka sellega. Ma tahaks rääkida tegelikult ühe huvitava loo, mis mind siiamaani painab seoses õppejõudude ja ülikooliga. See ei olnud keeletoimetaja, mis õppejõud, aga see oli mingi folklooriaine, mingi esimese aasta oma ja me pidime mingi essee kirjutama eksami asemel või midagi sellist. Ja sõnaga ma saatsin selle essee talle ära. Ja ma sain selle tagasi umbes tekstiga, et tead, sisu on jumala vinks vonks ja paradoksaalsel kombel mitte ühtegi kirjaviga. Ja ma olin väga solvunud, ma olin nii solvunud, mõtlesin, et kuidas sa üldse võid arvata, et mina, või noh, miks sa eeldasid, et minu tekst on vigu täis? Kas see, et mul on, ma ei tea, midagi viga, mis sul ei ole, et kas see tähendab kohe, et minu tekst tuleb mingisugune, ma ei tea, mis, et... Oh, see on mind siia maani väga vaeva. Kuidas ta omati võis niimoodi mulle kirjutada? Jumal küll.
Kahjuks on inimestel väga palju eelarvamusi ja me peame pidevalt neid murdma. Kas milliste eelarvamustega enda kohta või noh, pimedate kohta oled sa ise kokku puutunud?
Põhiliselt ikkagi see, et eks, kui sa oled pime, ju sa oled ikka natuke opakas ka, et noh, paremal juhul tuleb kõva häälega rääkida sinuga, aga halvemal juhul ignoreerime. Et ju sa ei taju seda maailma ikka päris nii nagu teised ja ju sulle meeldib ikka enamasti rääkida ainult sellest, kuidas sa näed ja mida sa teed ja kuidas sa ikka seda kasutad ja kuidas sa teist kasutad ja sinuga mingisugustel nagu filosoofilistel teemadel väga rääkida ei saa. Karta tuleb. Hirmsad on need pimedad inimesed, kõik nad pehivad oma kepiga ja jumala saab veel pihta ja õudne, et ei tasu nendega väga mingisse vestlusesse laskuda, ei tasu nagu öelda, et sorry, tule eest ära või sorry, kuule ära vehi oma kepiga, mina siin oma lapsega või millegagi, et sellised asjad.
Keeletoimetaja üks asi, aga mis erialadel filoloogial lõpetanud inimesed veel töötavad, kuigi ma arvan, et keeletoimetaja on vist kõige levinum ikkagi?
Ma ei ole kindel, ma arvan, et tõlkijaid on ka päris palju ja tänapäeval, kuna see keeletoimetamine on selline õnnetu eriala, mis jääb seal inimestele selle noh, mingisuguse püramiidi väga kuskile taga ossa, et seda väga ei vajata. Noh, kui sul on valida, kas osta ma ei tea endale võileib või lasta enda mingisugune artikkel üle vaadata, siis loomulikult sa lased endale võileiva ostad. Et keeletoimetajad päris palju peavad nuputama, mis moodi üldse kuskil läbi lüüad. Ma tean keeletoimetajad, kes on läinud üle näiteks raamatukogu hoidjateks või kes õpetavad. Või siis keeletoimetajad, kes ise koolitavad keeleteemadel, et oma töökogemuse põhjal niivisi annavad teistele infot, aga on ka tõlkijaid hästi palju. Ja ma arvan, et tegelikult tõlkijaid on isegi rohkem sellepärast, et neid tekste on palju, mida tuleb tõlkida ja keeli on palju, mida tuleb osata. Ja võib-olla need olekski põhilised, kus keele nagu filoloogia erialal tegutsevad. Ja lõpuks siis maandutakse ka mingisugustele täiesti juhuslikele erialadele, nagu näiteks mingi kommunikatsioon või ma tean, minu kursakaaslane üks näiteks töötab praegu kuskil pangas, aitab arveid teha või midagi sellist on klienditeenindaja. Ja üks on kuskil lastajas õpetaja, mida läheb. No,
kirjutamisoskusest on ju igas ametis absoluutselt palju abi. See on nii põnev on kuulata. Ma olen ise ka tõlkimist õppinud magistris, aga mina õppisingi kirjaliku tõlget. Ma tahtsin küsida selle ChatGPT kohta, et kas sa ise oled ka seda kasutanud või kuidas sa sellesse suhtud?
Ma väga vähe olen seda kasutanud, ta mulle ei ole väga abiks olnud ja meil oli just huvitaval kombel oli keeletoimetajate liidu seminar kuskil kuu aega tagasi, kus me rääkisime põhjalikult sellest tehisintellektist ja olid keeletoimetajad, kes olid kategooriliselt selle vastu ja olid sellised, kes ütlesid, et noh, enam vähem. Aga ma jagan nende keeletoimetajate seisukohta, kes ütlevad, et see temast võib kasu olla näiteks siis, kui sa tahad, et ta parandaks trükivigu, konkreetseid sisestamisvigu, sest neid ta enam vähem tunneb ära, kui tal on piisavalt treeningandmeid, mis nagu selle eesti keele põhjal on tehtud. Ja üks keeletoimetaja ütles, et tema teeb koolitusi kantseliidi teemal. Kantseliit on siis see ametnike keel, mida me üritame, mille vastu me põhiliselt võitleme, et seda vähem oleks. Ja kui ta palus mingisugusel tehisintellektil koostada üks väga tore ja väga põhjalik ja ideaalne kantseliidi näide, siis sellega ta sai suurepäraselt hakkama. Ja nii hästi, et ta kasutaski seda kantseliidi näidet seal koolitusel. Et võt selliseid asju ta saab. Aga sellesse tuleb suhtuda väga, väga kriitiliselt ja kindlasti tuleb kõik asjad üle kontrollida. Ja lõppude lõpuks võib see kontrollimine olla nii ajamahukas, et lihtsam on üldse seda mitte kasutada. Ja hästi oluline on ka see, et mis prompti sa talle sisestad, et sa pead oma prompti hästi läbi mõtlema, et mida sa küsid ja mida sa saad, et see ei pruugi alati olla see, mida sa tahad. Et noh, mina väga ei ole suur tehisintellekti fänn, aga ma leian, et noh, mingites asjades ta võib tõesti seda tööd kirja, mingites aspektides võib ta seda tööd tõepoolest kiirendada, näiteks ongi nende trükivigade eemaldamine ja kõik selline pool.
Mis, läheme natuke töötamise teema juurde, et mis tööd sa oled teinud siis pärast selle ülikooli lõpetamist?
Tegelikult ülikooli ajal juba ma sain tööd ühes tõlkebüroos keeletoimetajana. Seal ma töötasin poolteist aastat ja läksin siis sealt ära, sest ma tegin oma enda ettevõtte. Sellepärast, et mulle öeldi ja ma ka ise natuke veendusin selles, et keele toimetamise valdkonnas hästi paljud kliendid tahavad arve esitamise võimalust. Ja need lepinguid väga ei taheta teha. Seepärast ma tegin oma ettevõtte, aga ja olen seal jõudumööda teinud ka keele toimetamist. Ja lisaks sellele ma omandasin 2020. Aastal kirjeldustõlke konsultandi tunnistuse ja olen ka natukene kirjeldustõlkeid teinud eelkõige näiteks Eesti Rahva muusiumi näitustele. Mis töid veel? Siis ma olen mingisuguseid lühiprojekte teinud. Ma olen ülikoolis mingid märgendamisi ja selliseid asju teinud ja transkribeerimist olen ka teinud. See on see, kui on vaja audiofailis tekstifail teha, siis ma olen selles üsna kiire ja osav ja ma olen seda ka teinud.
Vau, see tundub väga tüütu töö.
On, aga makstakse.
Mina ajakirjanikuna tean väga hästi, mis okei, ma ei pea nagu transkribeerima niimoodi sõnasõnalt, aga noh. Teistmoodi see väga ajamahukas ütlema.
Ja ma pean ütlema, et see transkribeerimine on mind mõjutanud sel määral, et kui mind salvestatakse, siis ma püüan ise mitte väga peale rääkida ja mitte väga lõugult rääkida, sest ma tean, kui vastik on pärast seda ümber kirjutada. Kui peaks olema vajadus, siis mina pean selgelt rääkima.
Aga mis tekste sa siis pidid transkribeerima? Interviusid või?
Mingid interviusid eelkõige, jah. Ja mingisuguseid mingisugused muid tekste vist oli ka.
Okei, aga see keeletoimetaja töö ikkagi tundub päris põnev, et seal on ju tegelikult see ka, et ajasurve on päris suur, et sult ju tegelikult eeldatakse seda tööd nagu nii kiiresti kui võimalik. Kuidas sina selle ajasurvega toime tuled?
Mul on hakanud tekima tunne, et võibolla isegi kohati paremini kui teised, sellepärast, et ma kahtlustan, et minu see suuresti ekraanilugejaga teksti läbi kappamine on mõnevõrra kiirem kui kellelgi, kes peab selle kõik silmadega läbi lugema ja vaatama. Ja mina tajun ka tänu sellele ekraanilugejale ja ka paremini trükivigu, mis võibolla jäävad toimetajatel, kes silmadega töötavad märkamata. Samas mingid asjad on jällegi väga palju ajamahukamad, näiteks tõlkeabi programmide kasutamine ja vormistuslikud küsimused, et kui on vaja kuskil seal tabelis midagi keskele panna ja seal asjad korda teha, see võtab tohutult palju rohkem aega. Seepärast ma ka väldin võimaluse korral selliseid tekste, kus ma pean liiga palju vormistusega tegelema. Mina olen pigem tekstipõhine inimene. Ja noh, eks need tähtajad on sellised, see on ka üks keeletoimetaja töö paratamatus, et klientidel tuleb viimasel hetkel meelde, et ah jups, võibolla viskad korra äkki pilgu peale ja mis tähendab seda, et ma pean võibolla poole ööni seal pilku peale viskama, sest see tekst on täiesti vaja kohati võibolla isegi ümber kirjutada või seal on vaja allikaid kontrollida, eriti õudsad on need tekstid, kus on vaja kasutatud kirjandust kontrollida, teatud mingisugustele vormistusreeglitele vastavaks, et see on väga õudne. Et sellised asjad võtavad aega, aga see on selle töö paratamatu osa kahjuks, et sellega tuleb lihtsalt kuidagi hakkama saada.
Räägi natuke sellest ka, kuidas sa sinna tõlkebüroosse tööle said.
See oli kuidagi tutvuste kaudu, see oli ülikoolial magistri seminaaris vist keegi ütles, et näed, mul on sõbranna, kes töötab tõlkebüroos, et kas sa tahaksid seal ka töötada, siis ma kuidagi seda kaudu sain sinna siis tööle. Jah.
Aga kas see oli siis selline 9-5 või mis moodi see oli?
Ei olnud. See oli niimoodi, et siis kui sellel nii-öelda ülemusel mind vaja oli, siis ma olin olemas. Ma võisin ka õhtul tööd teha, ma võisin ka nädalavahetusel tööd teha ja see oli osaline põhjus, miks ma sealt ära läksin.
Mm-hmm, et see sellist rutiini nagu ei olnud?
Ei.
Kas sul muidu... Ülikooli ajal mingit praktika kohti ka oli?
Oli küll. Ma olin keeles ja kirjanduses najakiri. Ma olin seal praktikal. Ja seal oligi see õnnetu asi, et ma sain keeletoimetamisega väga hästi hakkama, aga korrektuuri lugemisega ma ei saanud. Ma proovisin, aga esiteks ma ei saanud korrektuuri märke kasutada, sest need minu meelest kas tehakse üldse loetakse paperil osates kirjastustes või toimetustes, või siis tehakse mingisuguseid sümbolid kuidagi moodi. Mina sellega hakkama kahjuks ei saanud, nii et minu korrektuur nägi välja selline, et ma lugesin selle teksti läbi, ütlesin toimetajale, et nii siin leheküljel see on nüüd see trükiviga ja nüüd tuleb sealt see ära parandada. See, ma tajusin, see neile väga hästi ei sobinud, aga ma tõesti ei saanud sellega kahjuks hakkama ja seetõttu ma ka praegu oma tööelus kahjuks korrektuuri teha ei saagi.
Aga mis see praegu igapäevaselt tööalaselt teed?
No praegu seda tööd on kahjuks üha vähemaks ja ma ei oskagi öelda, kas see on sellepärast, et on majanduslik olukord meil selline nagu ta on või see on sellepärast, et midagi seotud minuga. Mul on kahjuks ainult üks püsiklient, on üks tõlkebüroo, kellele ma teen, see ei ole see sama, kus ma töötasin, see on üks teine, kellele ma teen regulaarselt tekste, aga neid on kuidagi vähemaks jäänud viimasel ajal. Ja siis ma näiteks, mis ei puuduta keeletoimetamist, aga me lõpetasime just Ermi Rannarootsi näituse kirjeldustõlke. See on nüüd selline näitus, mis avati maikuus ja mis kirjeldab rannarootslaste elu ja olu. Seda me natuke kirjeldasime ja mul praegu rohkem midagi otseselt ei olegi.
Mis sa üldse ütleksid selle kohta, et kui kerge või raske on pimedana tööd leida?
Eks ta oleneb muidugi inimesest, aga minul isiklikult on pigem raske, sest funktsioneeriva, vahel mitte funktsioneeriva introverdina see pidev CV-de saatmine ja see pidev eitavate vastuste kogemine on vaimselt päris raske. Mul oli peale ülikooli vahetult, ma saatsin meeleheitlikult CV-sid. Ma pidin ju niigi väga suure osa tööpakkumistest välja praakima, kus oli vähegi mingisuguseid asju, mida ma ei saanud kindlasti teha. Mingit autojuhi luba nõuti hästi paljudes kohtades ja vene keele oskust, mida mul ei ole. Saatsin 15. kohta CV-d ja ma sain vist ainult ühele töövestlusele, kus mult ka küsiti, et kas ma ikka nagu pastakaid saan kuskilt osta. Ja siis ma ütlesin, et vist ei saa väga, et siis vist ei lähe läbi kuskil sekretäriks või kus ma kandideerisin. Et kahjuks see nii lihtne vist ei ole, kui ma lootsin, aga noh, siis jällegi tuleb kõvemini haarata kinni nendest projektidest, mis kuskilt jälle tulevad, et noh, ma ei kujutaks ette, et ma elaksin ilma selle töövõimetuse toetuseta kahjuks ära, et see on väga päästnud mind, aga noh, jah, eks ta on siukene keeruline teema.
Kas saaks midagi muuta või mis peaks muutuma, et see töövõimaluste olemasolu, et mis peaks muutuma, et tööd oleks lihtsam leida ka pimedatel?
Ma mõtlesin selle teema peale, kui sa küsisid ja ma mõtlesin välja vist, et tegelikult saavad siin kõik oma osa teha, nii need pimedad kui ka see ühiskond ja kogukond laiemalt, et pimedad ise peaksid tegelikult rohkem näitama ennast nii-öelda, no see kõlab halvasti, nad peaksid näitama ennast heast küljest. Nad peaksid näitama, kuidas nad käivad ja teevad ja saavad ja on ja hakkama vastu nendele eelarvamustele, mis nende kohta käivad, et küll nad on veid sopakad ja mida iganes, et ei ole. Täitsa toimivad inimesed ja täitsa viisakalt saavad hakkama ja võibolla kohati paremini kui keegi nägija ja... Ja samas tööandjate puhul on see, et nad võiksid esiteks aru saada sellest, mis on tõsi asi ja fakt, et kui nad võtavad endale pimeda inimese tööle, siis osaliselt riik maksab nende sotsiaalmaksu ja nad ei pea seda ise maksma. See on minu mõelest tänases majanduslikus olukorras ei ole mitte vähe tähtis. Ja ka see, et, noh, et ma saan aru, et on eelarvamused väga suured, aga nagu andke vähemalt võimalus. Ma saan aru, et võibolla ei õnnestu, aga laske vähemalt katseajale, et nagu ärge kohe... ärge olge nii mugavad, et esimese asja on ahtma või viitsid, et see pime see on, ei saa mitte millega hakkama ja mis veel seda kogukonda ennast puudutab, siis mina oleks nagu, mina näeksin rohkem tegelikult, et Eesti Pimedate Liit oleks ka selline eest kõneleja või et ta nagu rohkem pakuks tuge, sest no näiteks mul oli olukord, kus ma palusin abi, mul oli ühe tõlke abi programmiga probleem, see muudeti ligipääsmatuks ja küll ma sõdisin seal selle programmi tegijatega minu mees aitas ka sõdida ja lõpuks sõdisime ära nii, et ma saan seda enam-vähem kasutada. Aga ma palusingi liidult abi, et äkki te saate nagu aidata, et öelda ka minu nagu poolt väike sõna või kuskil mingit sõna levitada ja ma ei saanud sealt seda tuge kahjuks, et kui ma ei oleks seda ise juba korda saanud, siis ma oleksin päris kurb, et ma tahakski nagu, et see kogukond ise oleks ka nagu natukene toetavam, et nad püüaksid kuidagi rohkem ise neid tööpakkumisi kas otsida või vahendada, et nad liiguksid kuidagi avalikumalt ja muidugi, mis riiki puudutab, siis see kaitstud tööteenus peaks kindlasti taastuma. See, mis on mõeldud nendele pimedatele, kellel on vaja seda, et neil keegi oleks kõrval ja toetamas neid, sest see fakt, et sa saad kodust välja, et sa teed midagi, see on väga oluline. See on, teised inimesed ei oska seda ilmselt ette kujutada, aga see on väga, väga tähtis inimestele.
Ja ma olen nõus, et nii ühingute kui ka liidu tegevused võiks olla rohkem kuidagi läbi, või mitte läbi, et ühingute tegevused võiks olla kuidagi avatumad või kuidagi lihtsamini leitavad.
Ja.
Et noh, ma ütlen, mina ise ju ei teadnud ühestki ühingust. 25 eluaastat mitte midagi ja mu elu muutus nii palju, kui ma sain teada, et on veel inimesi, kellel on samad mured, mis minul. Tegelikult on hästi palju sellised teemasid, mida me saaks lihtsamini lahendada, kui me paneme seljad kokku.
Ja et nagu oleme sõbralikumad üksteise vastu. Tead, me ei ole konkurentid. Ma saan aru küll, et meil on vähe ressurssi ja vähe see ressurssi tingimuses. Inimesed hakkavad üksteisega kurjasti käituma ja see ei puuduta mitte ainult nagu... See puudutab üldse kõiki inimesi siin maailmas, et kui on vähe ressurssi, siis sa tahad seda endale hoida, aga nagu katsume sõbralikumad olla.
Jaa, ma olen väga nõus. Rääkides veel punktkirjast ja ligipääsetavusest, kas on linnaruumis mingisugused naljakaid asju, millega sa oled kokku puutunud või huvitavad asju, mis on siin üllatanud just, et et siin on punktkiri?
Ma mäletan, kui ma käisin kuskil 6 aastat tagasi Pirogovi pargis pidutsemas. Ma käisin ühe tolleaegse sõbrannaga ja siis ma läksin sinna Pirosse vetsu. Ja hakkasin käsipesema, vaatan, et mis asi siin kraani juures on, see ju ometi on punktkirja. Ja siis ma hakkasin lugema ja oligi, kraanikausi juurde oli kirjutatud kätta pesu 2 sõnaga. Aga see oli seal olemas ja see oli nii tore.
Et siuksed väiksed asjad.
Jaa, see oli väga lahe.
Aga värvide osas oleks ka huvitav küsida, et kuidas sa värve tajud? Või kas need mängivad sinu jaoks mingit rolli üldse või mõtled sa nende peale?
Ei mõtle ja ei taju, aga ma teen jõupingutusi selleks, et rohkem tajuda. No ma võin näiteks ühe näite tuua, mis ülikooli puudutab, et ma õppisin bakalaureuses läti keelt. Sest mulle meeldis, sest minu vanemate koerad olid toodud Lätist ja ma olin väga Läti vaimustuses ja nii edasi. Öösõnaga õppisin läti keelt ja siis meil oli kontrolltöö ja see oligi värvide teemal. Ja seal tuli ühildada ese ja värv. Ja ma olin väga hädas mingit asjadega, ma sain hakkama ja siis oli mul mingid sõnad jäid üle. Ja ma võid ütlema, orav ja hiir ja hall ja ma ei tea, punane ütleme näiteks oli. Ja ma ei osanud ja mõtlesin, et no ma jätan sinna paika ja siis ma hakkasin kodus mõtlema, oota. Aga meil on ju väljend olemas eesti keeles hall hiireke. Ma oleksin võinud panna. Ja siis ma saingi teada, et aga hiir ongi hall. Ja sellist asjade järgi mulle jääbki lõpuks mingisuguse asja värv meelde nagu mingi...
Taevasinine.
Taevasinine, kartuli, koore, karva, mis ta nüüd oligi kollane, ei pruun.
Kartuli koor on jah, siuke juuste pruun. Kohta öeldakse sageli.
Et mingisugused sellised värvid jäid mulle meelde. Ja just nagu hästi, no, see lugemus aitab, ma arvan, kaasa sellele, et ongi, et kui sa kohtad mingit väljandit hall hiireke ja sa kohtad seda mitu korda, siis lõpuks sul tekibki vähe see teadmine, et hiir on hall. Ja sa ei pea isegi mõtlema selle peale.
Kas see nägemise kaotus on sinu jaoks midagi õpetanud ka? Et või oled sa mõelnud, et milline su elu oleks olnud siis, kui sa ei oleks pimedana sündinud?
Ja nägemise kaotus on vist natuke, sest ma ei ole teda võitnudki kunagi kahjuks. Aga mida ta on mulle õpetanud? Tõenäoliselt tegelikult seda sotsiaalset närvi on ta minus pära kasvatanud. Just seda ebaõigluse tähelepanemist, ebavõrdsusega, silmitsi seisvate inimeste märkamist, ühiskondlike mingisuguste hierarhiate märkamine, et kes on meil tähtsamal kohal ja kuidas mingid inimesed oma, kui neil tekib mingisugune häda või haigus või mingisugune mure, siis nad langevad selles hierarhias. Mingisugused sellised asjad ma kahtlustan, kui ma oleksin tavaline inimene, siis ma nii palju seda tähele ei paneks ja nii palju see mind ei puudutaks ja ei ärritaks, sest paratamatult inimesed ju, noh, nad elavad omades, kõigil on meil oma maailm, kõigil on meil omad mured ja ma ei saagi ju eeldada, et kõik inimesed teavad ligipääsetavuse mingisugustest probleemidest ja asjadest, aga just see ongi mul õpetanud, et ma, kuna ma olen ise selline, siis ma märkan ka teisi erivajadusi. Ja kindlasti on ta mul õpetanud ise enda seltskonnaga hakkama saamist, sellepärast, et noh, ei ole sul iga päev kedagi võtta, kellega kuskile minna, kellega midagi teha. Ei saa ju enda lähedasi lõpmatult ära painata, et vii ja too ja tee ja muud kui ma ei tea jookse minu nimel. See on ju koormav kõigile. Et siis ongi see enese seltskonna, noh, kas just nautimine, aga sellega toime tulemine. Et ma saan hakkama, kui ma pean 10 minutit kuskil kedagi ootama. Ma ei lähe endast välja, ma ei hakka isegi võibolla vahepeal telefoni rullima. Ma lihtsalt istun ja või seisan. Ja mõtlen, ma saan väga hästi enda oma mõtetega hakkama kahekesi. Ja kindlasti ka enda mälu peale toetumine väga suures ulatuses, sellepärast, et kogu aeg ei viitsi ju igale poole kõik üles kirjutada ja kogu aeg võibolla ei olegi võimalik ja lõpude lõpuks on lihtsam, kui sa treenid enda mälu. Ja minul on see veel nii treenitud, et mul on üsnagi kalender on peas, et ma olen võimeline üsna kiiresti tuletama, mis päev on mingisugusel kuupäeval ja nii minevikus kui ka olevikus ja see tegelikult lihtsustab elu ja just see mälu, et kuhu sa panid seal köögis need käärid, vahepeal see mälu veab alt ja kõigil meil veab alt, aga lõppude lõpuks missugused asjad sa kuskile panid ja kuidas nad peavad kokku sobima ja kõik see ja mis värvi või mis kontekstis mingisuguseid riietusesemeid kokku kanda. See kõik on nagu mälu peale suuresti üles ehitatud. Muidugi tänapäeval on abivahendid selle jaoks, kui miskit meelest läheb ja kõik see, aga ma arvan, et on mul õpetanud rohkem oma pead, oma mälu usaldama ka veel.
No lisaks sellele annab see sulle ka ju võimaluse tegeleda erinevate hobidega või no vähemalt sa oled sunnitud leidma endale mingisugused hobid, millega tegeleda. Et mis su lemmik hobid on, millega sa vaba aega sisustad?
Noh, mul on kahte tüüpi hobid. Mul esimeseks on sellised, millega ma tegelen ise ja teised hobid on sellised, millega ma tegelen koos kellegagi. Ja need, millega ma tegelen ise on muidugi raamatute lugemine, aga ma ka koon, mida ma vist kunagi enne siin mainisin. Ma olen kudunud igasuguseid riideesemeid endale seelikuid ja pluuse ja salle ja mütse nii endale kui ka kaaskondsetele ja mul on viimasel ajal olnud paar sõbrannat, kellel on kas tulemas või olemas beebi ja siis ma teen kõigile beebitekid. Ja ma olen isegi kudumisega natukene raha teeninud, et minult on tellitud mütse ja asju ja ma olen neid pisiksi mängu asju ka teinud, mis on täis topitud. Ühesõnaga, kudumine. Siis, mida ma koos teen eelkõige oma mehega, kuna ma ei tea, kas ma olen maininud, et ma olen abielus, siis me sõidame rattaga. Meil on tandem ratas, me ise selle ostsime, lasime teha. Me sõidame põhimõtteliselt viimasel ajal oleme iga nädal sõitnud, vähemalt 20-30 kilometrit. Meil on selline tore, Tartus on selline tore sari, nagu rattamatkad, Tartu rattamatkad, kus siis iga kahe nädala tagant on uus mingisugune toiduga seotud koht ja siis me oleme neid vallutanud, aga muidu ka. Ja me käime koos, meile meeldib käia metsas, me harrastame korilust, me käime seenel ja kui on väga palju kukeseeni, siis ma saan neid ka ise korjata. Mustikaid olen korjanud ja me teeme mõnusaid hoidiseid niivisi, et mina põhiliselt olen see, kes keedab ja valmistab ette ja siis mees paneb purkidesse ja paneb sildid pärast peale ja enne seda on marjad ka ära puhastanud või noh, mis vaja on, millega ma ise hakkama ei saa. Ja siis ma teen trenni jõudumööda viimasel ajal, olen hakanud ise tegema selleks, et oma võimekusi parandada. Ja isegi tõenäoliselt on midagi veel, aga näite ringis olen ma ka käinud viimase nüüd aasta jooksul. Lõunatera, mis on Terateatri Lõuna-Eesti trupp selline, et oleme seal natuke... ja muidugi siis koorilaulmine, kuidas ma selle ära unustasin? Nii et mul jah, tegevust on natukene.
Aga tööalaselt siis praegu on veel lahtine?
Jah, et ma püüan, ma võtsin, väga vähe on kuhu saab kandideerida. Ma tean, et ma tõenäoliselt peaksin tegelikult ise kuskil ettevõtetesse kirjutama, aga korduvalt mainitud funktsioneeriva, vahel mitte funktsioneeriva introverdin on raske ennast panna sellistesse suhtlusolukordadesse, kus mina midagi kelleltki palun. See palumine on väga... Väga energiakulukas ja väga raske, aga ma püüan ja ma tõesti otsin ja nii kirjeldustõlged kui keeletoimetamist kui mis tahes muud asja, mis sellega seostub.
No mina näiteks ajakirjanikuna alustasin sellistest asjadest nagu suvepraktikatest, et ma ei oskagi öelda, kas teistes ettevõtetes on ka niimoodi suvistel perioodidel, et otsitakse mingisuguseid praktikante, kes aitaks puhkust ajal asendada, et see on hea võimalus kogemust saada ja tutvusi sobitada.
Seda küll, lihtsalt mul ei ole õnnestunud kandideerida, sest näiteks Postimehes on seal kogu aeg öeldud, et peab korrektuuriga lugema, siis ma kohe pudenen sealt kandidaatide nimekirjast välja.
No Postimehes on osad ka sellised, kes töötud ainult veebis.
Seda küll, jah.
Et seal võibolla ei pea lugema.
Jah.
Aga millest sa praegu veel unistad?
Peale püsiva töökoha või siis püsiklientide, kui mul see oma ettevõtte nii-öelda on, ma unistan oma kodust. Sest praegu me elame mehega oma ette elame üürikorteris. Aga üürikorteris elamine on mitmeti siuke trikikas asi, et kellele maksta ja kuidas maksta ja tahaks oma kodu ja oma aeda ja tahaks võimalust rohkem, et mul oleks võimalust rohkem liikuda, et ma saaksin, ma ei tea, kuskile tuppa panna endale mingisuguse rattatrenažööri, et ma ei peaks kedagi kuskil paluma, et ma saan ise käia ennast niivisi liigutamas ka talvisel ajal, kui on see väljas liikumine natuke raskem, et sellised pisi asjad, mis seda enese sellist kindlust või maailmapilti jällegi laiendaksid. Ja siis, kui kellelgi on üle, siis võiks mulle natuke enese kindlust ka anda.
Ma arvan, et seda sul tegelikult on juba vähemalt kõrvalt küll tundub, et on, et ära ole enda vastu nii kriitiline. Aga selle kudumise kohta ma küsiks ka, et sa jah, rääkisid, et sa Barbie nukudele juba kudusid mingid riideid, aga kuidas sa sellani jõudsid?
No mul ei olnud neil midagi selga panna. Ja siis ma hakkasin ise välja mõtlema ja siis ma kuidagi, mul ei olnud mingit õpetusi ees, mul ei olnud mingisuguseid teadmist, kuidas teha. Ma lihtsalt kuidagi moodi tegin, mul oli peas mingi kujutus, kuidas see peaks välja nägema ja siis ma ei tea, kui palju see kellelegi ütleb, siis ma oskasin veel ainult rips koes kududa, mis on ainult ühte teatud tüüpi kudumine, mis on üsnagi selline, noh, see kõige lihtsam. Ja siis ma tegin üksid triibulisi asju. Ja mu ema siiamaani naerab sellele, kuidas ma ükskord, kui mul oli väga igav, siis ma proovisin ise ilma mingisuguse õpetuseta kinnast kududa. Ja see lõppes sellega, et mul oli mingisugune väga järsku kitsenev, väga naljakas kinnas, millel oli mitte pöidla, vaid pigem keskmise sõrme juures oli mingisugune ülipik selline sõrm, mis tahtis olla pöidla mingi see eri koht, no see oli see labakinnas. Ja ta hoiab seda siiamaani hardunult alles, sest ta väidab, et see on nii vahva, mul on nii piilik seda katsuda, aga põhimõtteliselt jah, ma oskasin kunagi ise ka mingisuguseid neid õpetusi või neid lõikeid välja mõelda.
Vau, wow, väga lahe. Mul on tunne, et me võiksin ilmselt hommikuni rääkida, aga väga tore, et sa tulid ja väga huvitav vestlus oli ja ma loodan, et tööotsingud kannavad ka vilja lähiajal.
Jaa, aitäh kutsumast ja no, edu meile kõigile ja vastupidamist.
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegemiste ja toetamisvõimalustega saab tutvuda veebilehel ppy.ee.